Laudetur Jesus Christus.
Ebdomada Pape. Notizie Vaticane Latine Reddite.
Epistula Pape ad Genuenses, Deus nunquam nos derelinquit. Papa Franciscus leges instituti pro operibus religionis emendavit. Introducitur externi revisoris munus. Anniversaria dies Genavensium Pactionum. Pontifex vult ut ab omnibus observentur. Salutem ex animo omnibus vobis audientibus novos nuntios Latina lingua prolatos Eugenius Murrali dicit. Elapso anno cum pons dictus morandi corruit, et ac de causa repentina morte quadraginta tres perierunt homines. Franciscus anc die morrendam commemorat epistulam mittens ad Genuensia acta diurna italice il secolo XIX appellanda, singularia Amedeo lo monaco refert.
Nunquam oblitus sum vestri scripsit Papa in epistula ad Genuenses significans me esse precatum et precari pro omnibus vobis. Nullam in antecessum se abere responsionem affirmat Franciscus et potissimum oportet precari. Ex patris fratisque corde addit, nolite permittere ut vite eventus vincula frangant, quibus communitas vestra vincitur ne deleant memoriam ex corde illarum rerum, quae eiusdem res gestas tam prestantes ficerunt. Dei responsum pro nostro dolore, anim advertit Sanctus Pater, proximitas est eiusdemque presentia, qua ipse nos sequitur et numquam derelinquit. Deinde concludit, spes non est admittenda.
Renovatur instituti pro operibus religionis statutum, anno millesimo, nongentesimo, nonagesimo, a Papa Wojtyła comprobatum. Introducitur externi revisoris munus ad nummarias rationes, secundum omnium gentium communes normas redendas. Accurate explicantur cattolice instituti rationes, eius denque mandati fundamenta, refert de ac re Barbara Castelli.
Papa Franciscus refecit ad experimentum et per biennium instituti pro operibus religionis statuta, olim a Papa Wojtyła anno millesimo nongentesimo nonagesimo comprobata. Immutatus manet instituti finis, cui opus est explicat documentum a pontifice subsignatum, custodire et administrare mobilia et immobilia physicarum seo judicialium personarum bona, eo traslata et eidem instituto concredita ad religionis et caritatis promovenda opera destinata. Inter novitate seminet muneris, revisoris externi introductio, qui persona physica vel societas aliqua esse potest, ad nummarias rationes secundum omnium gentium communes normas redendas.
Dilecti fratres, dilecteque sorores, cras septuagesima iam anniversaria repetitur dies, qua pactiones genavensie sunt subsignate. Quarunque ad mentem vis coibetur et ipse pactiones ad protectionem tempore belli personarum civilium et captivorum promovendam spectant. Concludens precationem Angelus Domini, Dominica die undecima mensis Augusti, is verbis Papa Franciscus adortatus est omnes ad observandas pactiones anno millesimo nongentesimo quadragesimo nono subsignatas, quorum vi omnes custodiri oportet, qui bellis premuntur precipue homines civiles. Die quintadecima mensis Augusti, orazione Angelus Domini ad finem perducta, Papa Franciscus sexemilia rosarii corollas precatorias benedixit ad communitates christianas commorantes in Siria mittendas, consociationis auxilium pro ecclesia afflicta impulsu. Finis fit uius editionis, gratias agimus de auscultatione, conveniemus iterum hebdomada proxima.